halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 13-19 mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa subax sabti ah oo bisha janaayana ee tahay 14 sannadka 2017-ka. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wadajir halkan waxaa uga soo jeedin doona anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan.
Deegaanka waxaa ka dhacay abaar 2 sano ah, iyadoo guu hore la helin baanoo deyrtii la waayey dhammaan iyadoo carada Itoobiya iyo Kenya iyo Soomaaliyaba abaar ba-an ay haysoo meel loo carara aysan jirin.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Cali Guuleed oo ka tirsan maamulka degmada Buurdhuuba ee gobolka Gedo oo ka warramaya abaaro ba-an oo deegaankaasi saameeyey. warbixin ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah madaxweynaha Galmudug oo xilka qaadis ku sameeyey wasiirka arrimaha gudaha ee maamulkaasi, iyada oo wasiirkuna uu ku tilmaamay tallaabadaasi mid sharci darro ah.
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. sarkaalka uu madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump uu u magacaabay inuu noqdo la taliyihiisa dhinaca ammaanka qaranka ayaa 29-kii bishii Diseembar khadka telefoonka kula xiriiray danjiraha Ruushka ee Washington. wadahadalkan ayaa ku soo beegmay isla maalinkii uu madaxweyne Obama dalka ka eriyey 35 diblomaasi oo Ruush ah, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay qayb ka ahaayeen faragelinta sirdoonka Ruushka uu ku sameeyey ololihii doorashada ee Mareykanka. sarkaal sare oo Mareykan ah ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay amaba ay ka soo xigatay in maamulka madaxweyne Obama ay ka war heleen wadahadallo dhinaca telefoonka oo xidhiidh ah oo ay wadaageen danjiraha Ruushka iyo la taliyaha madaxweynaha la doortay ee dhinaca ammaanka qaranka. afhayeenka Donald Trump ayaa sheegay in labada mas-uul ay ka wada hadlayeen sidii ay madaxweyne Trump iyo Putin ay u wada hadli lahaayeen xilliga caleemasaarka madaxweynaha la doortay Donald Trump ee 20-ka bishan January.
mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ee golaha Kongareska ayaa iyaga oo caraysan ka soo baxay dhageysiga koowaad ee ay la yeesheen madaxa f b ida kuna saabsanaa baarista la xiriirta saameynta ay sirdoonka Ruushka ku yeesheen ololihii doorashada Mareykanka. mudanayaasha ayaa dhageysiga oo aan dhammaan ka soo baxay iyaga oo sheegay in ay aad uga walaacsan yihiin hoggaanka hay-adda f b ida Mr Comey iyo awoodda uu u leeyahay sida uu sheegay in uu xilkiisa gudan karo xilligan xasaasiga ee dalkan Mareykanka uu ku jiro. wanaagsan idirkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da aan ku bilowna xaaladaha abaareed ee ka jira gobollada koonfurta Soomaaliya ayaa dadka xoolo dhaqatada ay ku qasabtay in ay isaga hayaamaan dhulka miyiga ah iyagoo miciin bidaya magaalooyinkii deegaanada ku dhowdhow. warbixintaasi way noo soo socotaaye haddii aynu ku hormarno.
waa tahay sahray, warbixintaas way noo socotaa abaaraha. laakiin madaxweynaha Galmudug Cabdikariim Guuleed ayaa war qoraal ah oo soo saaray xilkii ka qaaday wasiirkii arrimaha gudaha ee maamulkaasi Jaamac Xasan Salaad. hase ahaatee wasiirka ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid sharci darra, waxaana uu khadka telefoonka ugu waramay anigoo ah Xuseen Barre.
walaal, horta madaxweyne aniga xilkayama qaadin. waxa weeye madaxweynihii hore ayaa warqad qoray, warqada uu qoray oo meelahaas magaalada social media soo geliyey ayaa aniga igu maqaala, waayo madaxweyne xilkiga qaaday meesha aanu kuma ogeyn. madaxweyne xilkii laga qaaday ayaan ogaa, oo baarlamaanku waxa weeye xilkii ay ka qaadeen. marka warqadahaas meelahaas social media dadku ay soo dhigdhigayaan baan arkayaa, laakiin wax xilka qaadisa ama cid mandate u lahayna maanta xilliga qaado inaysan jirin baan u arko.
maxaad u malaynaysaa sababta keentay in arintaasi uu madaxweynuhu ku talaabo?
waxaan weeye madaxweyne ma jiro, waxaa jira maxaa layihahdaaye madaxweyne ku-xigeen loo dhiibay, maxaan ku rahdaa shaqadii madaxweyne, madaxweynihiina xilkaa laga qaaday oo waxa weye baarlamaanka xilka qaaday. marka madaxweyne xil laga qaaday, iyagu qof kale xil wa qaadaya.
mudane jaamac ma waxa jira khilaaf u dhaxeeya adigii madaxweynaha oo gaara?
Way khilaaf ma jirin. Anigu dareenka shacabka ayaanu inta badan ka turjumanay oo aanu aaminsanayn in waxa weeye dareenka waxay dadku ay tabanayaan laga maxaan ku rahdaa laga shaafiyo dhammaan dadka reer Galmudug, taasina waxaa muujiyay baarlamaankii Galmudug. Marka anagu waxaan taageernay barnaamijkii madaxweynaha xilka kaga qaadeen baarlamaanka Galmudug. Marka saasaa warqadaas keentay oo waxa weeye ay ku timi meelaha aan ku arkay.
Maadaama uu madaxweynaha wada shaqeyn idin ka dhexayso, goorma ugu dambeysay oo aad wada hadasheen adiga iyo madaxweynaha Galmudug?
Madaxweynaha muddo hore ayaan isugu kala dameysay wadahadalkay, waxa weeye waayadan dambe wadahadalkay uma shan magaraansaa loo baahnaa mudana.
Laakiin sida muuqata, haddii madaxweynaha saad sheegtayba taladii laga qaaday, sooma aha idinkuna in dhammaantiin aad xilka wareejisaan, maadaama madaxweynihii idin soo magacaabay saad sheegtay shaqadii laga qaaday?
Hu hadda maaha xilka inaan wareejinayno. Waxaan wareejinaynaa waxa weye ciddii markii nagala wareegi lahayd inay timaado. Marka anaga hadda ku sameeyaal baan nahayo, xilkii waan ku simannaa waxa weye ciddii la rabay inay la wareegto. Marka ma nihin hadda maxaa leedahay maaha xilligan inaan power vacuum inaan abuurno ma aha. Marka waxay tahay inaan waxa weeye markii golo kale la sameeyey, xukuumad kale la sameeyo, inaan waxa weeye xilka ku rajino.
Waa tahay haddaba muranka ku saabsan xilka laga qaaday, maadaama uu tahay wasiirkii arrimaha gudaha ee u xilsaarnaa ammaanka iyo nabadgelyada, ma laga yaabay in arrintaasi khalkhal ku keento nabadgelyada lafteeda?
Nabadgelyadu awalba waxa weeye caga badan kuma fadhiyin Galmudug. Waxa weeye muddadii ku dambeysay sanad iyo barkii ku dambeeyey waxa weeye deegaanada Galmudug waxa weeye qalalaasuhu iyo dhibku aad buu ugu badanayay. Maxaan ku rahdaa qabaalaadka dagaaladooda aad buu ugu badanaysay deegaanada maamulku ka tiriyey oo dib loo qabsaday waxa weeye, oo ay qabsanayaan kooxo kale oo kasoo jeeda waxa weeye aad bay ugu badanaysay. Marka taasna waxa weeye maamul xumada magaraansa ay jirtay ayaa sababtay. Marka wax badan oo hadda magaraansa ay ku taagnaa ma jirin. Marka haddii aan la isku tanaasulin oo waxa weeye uusan madaxweynuhu aqbalin waxa weeye go-aanka baarlamaanka, ayaa waxaa laga yaabaa inay waxa weeye keento qalalaase, inay keento marka madaxweynaha ayay tahay inuu aqbalo go-aankii ay baarlamaanku qaadeen xilka kaga qaaday, maadaama hadda ka horna iyagu xilka iyo kalsoonida siiyeen.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Galmudug Jaamac Xasan Salaad oo khadka telefoonka igu ramay halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Haatanna haddaan dib ugu noqono warbixintii la xiriirtay xaaladaha abaaraha ee ka jira guud ahaanba Soomaaliya. Roobabkii oo aan di'in ayaa sabab u noqday sanadkan abaaro sii daba dheeraaday, waxaana taasi beddelkeeda ay dadka xoolo dhaqatada ah ay kala kulmayaan xoolihii oo intooda badan ka dhammaaday, iyo dadka reer guuraaga ah oo gobollada laga soo sheegayo inay qarka u saaran yihiin inay u geeriyoodaan haraad iyo gaajo, iyadoo meelaha qaarkoodna la sheegay inay dadba ku dhinteen. Wariyaha V O A-da Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Nairobi.
Degmada Buurdhuuba ee gobolka Gedo waxa ay ka mid tahay magaalooyinka dalka ee ay soo gaarayaan dadka reer miyiga ah ee ay soo barakicisay abaarta ku dhufatay dalka, gaar ahaana gobolka Gedo, waxaana degmadaasi maalmihii ugu dambeeyey gaaray in ka badan 150 qoys oo reer guura ah, kuwaasoo haatan ku dhibaateysan gudaha magaalada Buurdhuuba. Sidaasna waxaa V O A u sheegay Cabdiraxmaan Cali Guuleed oo ka mid ah maamulka degmada Buurdhuuba.
deegaanka waxaa ka dhacay abaar 2 sano ah iyadoo guu hore la helin baana deerti la waayay dhamaan ayadoo carada Itoobiya iyo Kenya iyo Soomaaliya ba abaar baan ay soo meel loo carra aysan jirin abaartaas ay dhacday dad badan ba soo qaxay degmada Buur oo ku soo qaxay ilaa 150 qoys ba ku soo qaxday cudurro iyo jadeeco iyo shuban ba ka dhacay hal hay'ad oo la yiraahdo Turkiga daawo keenay jirteena bishii 19aad ee kala walaabtay degmada oo ka joojisay shaqadii ka waday adiga dhaqaatiirta hore u joogtay wixii daawadii ka haray baa lagu duray talaal baa loo sameeyay 150 cunug baa la talaalay dhibaatadaas ka jirta degmada Buur oo abaar baan ka dhacday ay sababtay adeer waxay saameysay abaarta xoolihii waa dhamaadeen wixii geel lahaa wixii u haray waa keen koofur bay aadeen ilaa Kismaayo galeen wixii ari ahaa waa dhamaaday wixii loo awootay wixii ka dhamaaday wixii ka dhamaaday maana wixii kale waxay la soo galeen wabiga magaalada Buur markay aad baa loo soo buuxiyay in balalkii ka baxayay dadka xadiga u leeyahay la waayay hadda ay qarka u saaran tahay
wararka naga soo gaaraya degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool ayaa sheegaya ilmo yar oo lix jir ah ayaa u geeriyooday haraad iyo oon dirti halka ay gudaha degmada Ceelbarde ay ku dhibaateysan yihiin boqolaal reer guura ah oo ka soo hayaamay dhulka miyiga ah ee ku teedsan degmada Ceelbarde gudoomiyaha maamulka degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool Cabdirasaaq Caweer Cumar ayaa ka hadlaya dhibaatooyinka biyo-la'aaneed ee ka taagan nawaaxiga degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool
muddooyinkan dambe roobab kama diin deegaanadan abaaro ba'an ayaa ka jira waxaa ugu sii daran oo abaartii cunto la'aantii sii dheer oo hadda dhibaatada u badan biyo la'aan ma laha ceelal riig ah in ka badan 90 kilometer ayay isku jiraan Xudur iyo Ceelbarde wax ceel ah kuma yaalo dhulkaas baadiyaha dadkii ku nool iyo xoolaha ku nool oo daaq fiican aan haysanin oo daaq la'aan iyo abaarihii haddana waxaa usii dheer biyo la'aan hal ceel oo riig ah ayaa ku yaalla Ceelbarde ilaa iyo 100 iyo 70 kilometer 140 kilometer dhinaca bariga oo dhuray ilaa Gorayaale dhulkaas biyo ma laha isagana waa wax ceel ah kuma yaalo yeed ilaa Aato dhinaca kale Qurac Joome ilaa Abeesaalo iyagana biyo ma laha abaarahaas oo aad dadkii ay biyo la'aan iyo xoolihii oo dhamaaday qiyaastii arigii iyo lo ayay u badan yihiin xoolaha ay dadkan haystaan ku dhawaad kala bad way dhinteen xoolihii waxayna u dhimanahayaan oo biyo abaartii usii caws la'aantii iyo daaq la'aantii usii dheer biyo la'aan oo hadda dhibaatada ugu badan ay ka jirtaa wararka ka imaanayo dhinacaasiyeed waxaa la sheegayaa in gabadh lix jir ah ay meelahaas ugu dhimatay iyadoo xuduudda sii gelayso dhinaca Ethiopia kasii hayaamahayaan dhinacan degmada Yeed
gobolka Gedo oo ka mid a meelaha ay xoolo dhaqatadu xoolahooda ku waayeen ee abaartu galaafatay ayaa odayaasha dhaqanku waxay bilaabeen kulamo ay dadka ugu baaqayaan inay isku gurmadaan oo ay caawiyaan dadka ay soo barakicisay abaarta iyagoona ka hadlay xadiga inta ay la eg tahay abaarta ku dhufatay deegaanada gobolka Gedo nabadoon Faarax Hire Guuleed waxa uu ka mid yahay nabadoonada gobolka Gedo
nabadoon Faarax Hire Guuleed weeye nabadoon Faarax Hire Guuleed oo doonada gobolka nabadoonada ugu waaweyn weeye ee bulaha ilaa dalow ilaa luuq dadkooda si ba'an bay abaarta ay u samaysay dadka iyo duuyada way samaysay dadka xoolayda xoolihii waa kasoo dagaageen oo ogtiin inay magaalooyinka soo galeen ee Garbaare iyo Buur Dhuube iyo Alwaaq iyo Baar Dheere meelaha dad daawo ka yimid oo meelaha sadda luuq iyo bulaha iyo dalow meelaha hadda ay u soo haajiraan oo xoolahooda ay soo aadaan bay ahayd meelaha hadda Baar Dheere oo maaragtay deegaanka hadda ugu reen baa marka abaarta la yiraahdo dadkii ka yimid luuq iyo muxuu ahaa bulaha iyo dalow waxay soo saameeyeen deegaanka Baar Dheere iyo isugu yimaadeen xoolahoodii ayadii laftoodii dadkii soo barakacay oo duunyada iyo xoolaha la soo barakacay laftoodii bay saameysay oo abaartii xoolihii markii deegaanka isugu yimaadeen dadkii oo dhan aad bay u saameysay hadda waxaana soo gaarahayo baladkan aada hadda ugu soo xarooday dadkii hadda tuulooyinka deganaa waxay galeen webiga oo beerahay galeen dadkii tuulooyinka deegaanka ku deganaa iyo xoolaleydii naftoodii waa soo barakaceen baladkay ku soo xaroodeen
roobabkii xilliyada guuga iyo deerta oo aan si wanaagsan uga diin gobollada dalka Soomaaliya iyo colaadaha u dhaxeeya dhinacyada isku haya Soomaaliya ayaa si adkeeyay nolosha dadka xoolo dhaqatada ah ee ka soo barakacaya deegaanada miyiga ah ee gobollada dalka Soomaaliya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haatan Sudan madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa ka qaaday talaabo uu ku qafifinayo cunuqabateentii sarnay dalka Sudan oo Mareykanku uu ku soo rogay sanadkii 1997. Haddaba saameynta talaabadan ay yeelan karto iyo sababaha keenay in uu waqtigan madaxweyne Barack Obama uu ka qafifiyo cunuqabateentii sarnay Sudan waxa ay tahay ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu ka wareystay Fido Maxamuud Fido oo ka tirsan diblomaasiinta safaaradda Soomaalida ee dalka Sudan.
Sida ku cad warbixinta la soo saaray ee Washington soo saartay waxa ay tahay in laga qaado maadaama xusaarnaa iyo cunuqabateen soo bilaabatay 1997 xilligaas oo Al-Bashir iyo marka lagu heydiyay Darfur in dhibaato keen iyo sidoo kale iyo in argagixisada wadamada taageera inay ka mid tahay xilli noocaasa marka waxaa lagu cadeeyay warqada ku qoran ama go'aan ka soo baxay Washington lagu leeyahay waxaa laga qaaday in socodkii dhanka ganacsiga Sudan la geeyo oo dhanka waliba tiknoolajiyada iyo waxyaabaha dhankan la iska kaashado maxay ahayd beeraha iyo horumarintooda dhanka wax soo saarka beeraha iyo arrimo noocaas oo dhanka ganacsiga iyo wax soo saarka oo adiga maalgashiga iyo labadaas intaas laga qaaday inkastoo haddana lagu sheegay warbixinta laftirkeeda in manka hubka weli ay sii tagnaan doonto maadaama madaxweyne Al-Bashir dacwadooyin dambiyo wadaraadiya lagu haysta ay leeyihiin welina way taagan tahay taas laakiin wax laga qaado waa dhankii dhaqaalaha iyo maalgashiga u qaban tahay
cunuqabateyntani nolosha dhaqaale ee dalka Sudan sidee bay u saameysay
aad ugu maafan tahay arrintan weliba xilligan hadda ku soo baagmatay ayaa waxay tahay xilli xasaasi ah ee dowladda Sudan oo ay dhibaatooyin fara badan ay dhanka maxay ahaatee nolosha ay dadka Sudaniinta ah aad u dhibaatooyin badan ay ku jireen 2011 markay doofurta Sudan ay ka go'day Sudan tan inteeda kale oo ayagu ahay dhankii meeshi dhaqaalaha ugu badan ay ka soo gali jireen dowladda Sudan dhankan shidaalka waxa jiray in dhaqaalaha dalka Sudan oo hoos u dhacay mar walba maalin maalka si dambeysana duruufo iyo dhibaatooyin fara badan ay wadanka Sudan uu soo wajahaysay marka waxay ku soo beegmatay xilli xasaasiya oo weliba dollarka xataa laftirkiisa qiimihiisa lacagta gudaha ee jineega Suudaaniga la yiraahdo uu aad u sare kacay weliba xawli aad u sareeyay ku socday maciishadii oo qaaliyooday marka xilliyadan oo kale lagu soo beeg marka waxay u moodaa dowladda Suudaan xukuumadda ay hadda jirtay inay ku sagweeyaan dad saameyn badan samaraantaan wax badan culays saarna horay lagu qaadi doono maadaama bangigii iyo ganacsigiin kasoo lagu sheegay laakiin haddana xawaaladihii la diri jiray iyo wax soo galitaankii inuu wax dollar wax badan iska bedelo
dawladda Sudan ilaa hadda arintan ma ka hadashay
waa ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda Ibrahim Gandour ayaa warsaxaafeed soo saaray wuxuu ku sheegay in dawladda Sudan ay aad ugu faraxsan tahay in laga qaado go'aankaasi wuxuu yiri iska ma imaanin in la sameeyo ama xiriirkan laga qaado waxay ahayd wadahadal 2016 soo bilaabay ilaa hadda soo socday wuxuu yiri waxaan iska kaashanay dhankan la dagaalanka tahriifka oo Sudan marin u ah waxaan iska kaashanay in dadka ganacsiga bini'aadamka waxaan iska kaashanay sidii gargaarkaysada looga hortagi lahaa arrimo noocaas aan iska kaashanay kadib ayay matuuleeyahay waana sii wadi doonaa sidoo kale waxa uu munaasabad ugu dhigay iyadoo Sudan ay maalmihii la soo dhaafay shirkii shir markaas madasha shirarka wada hadalada dalka Sudan ka soo qayb galeen ay u dhawaan soo gabagabowey waxa uu sheegay in wada hadaladaasi iyo heshiisadii Darfur iyo dhanacyadii sahayay ay ku shiray magaalada Khartoum dadka ahayd uu leeyahay in laga qaado marka siyaasadii gudaha iyo siyaasadii dibadda isku xiray hadda marka wuxuu leeyahay markii la arkay gudaha in markaas ku xirnay ayaa dabadiina la bilaabay in markaas ay nagala qaado cunuqabateyntiina saarnay
Fido Maxamuud Fido oo ka tirsan diblomaasiinta safaaradda Soomaaliya ee dalka Sudan ayuu kaasi ahaa goor dhowe taqadka taleefoonka wuxuu ugu warramay Xuseen Barre Aadan
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Nigeria ayaa u soo jeediyay madaxweyne Buhari in uu siiyo magangeliyo madaxweynaha dagaalka uu ku socdo ee dalka deriska la ah ee Gambia, Yahya Jammeh. Sheikha Odawa ayaa warkan ka soo dirtay Abuja. Sahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
Dalka Gambia ayaa galay jahwareer siyaasadeed bishii December ee sanadkii tagay kadib markii madaxweyne Yahya Jammeh uu ka biyadiiday inuu aqbalo inuu xilka ka dago ogolaadana inuu ka adkaado Adama Barrow doorashadii December 1-deedii dhacday. Tiro ka mid ah sharci dejiyeyaasha dalka Nigeria ayaa ka xaajoonaya soo jeedin horudhac iyadoo toddobaadkan Khamiistii maalinkii ahayd ay soo jeediyeen in la doonayo inay qayb ka noqoto dadaalada dhowrka ah ee la wado in madaxweynaha dalkaasi galbeedka Afrika ku yaala ee yar loo soo jeediyo in magangelyo siyaasadeed uu ka helo dalka Nigeria. Maxamed Zoro oo ah xubin ka mid ah wakiilada aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Nigeria ayaa soo jeediyey in loo soo jeedinayo magangelyo siyaasadeed inuu qaato madaxweynahaasi, taasoo uu sheegay inay noqonayso isku dayga ugu fiican ee Nigeria dalka ay dariska yihiin ee Gambia ay ku caawinayaan in dib u xasilooni uu helo.
Waa arrin
caadi ah iyo xeerka dhaqanka diblomaasiyadeed in martigelin la sameeyo haddii ay noqoto soo jeedinta madaxda dalalka iyo haddii uu qofka madaxweynaha daleed ah ee looga adkaaday doorasho in la siiyo magangelyo uu weydiisto. Waana taa sababta hadda aan u rabno sharci dejiyeyaal ahaan inaan xoojino dadaalka madaxweynaheena Nigeria General Muhammadu Buhari. Wuxuu intaasi ku daray Soro inay jiraan laba arrimood.
In Nigeria's strategic interest, we have Nigerian banks doing business in the Gambia. We have airlines from Nigeria flying to Gambia. We have invested so much.
Danaha istaraatiijiyadeed ee Nigeria, waxaan leenahay bangiyo Nigeria oo ganacsi oo ku yaala Gambia. Waxaan leenahay diyaarado ganacsi oo ka duula Nigeria una duula Gambia. Waxaan sidoo kale dhaqaale badan gelinay iyo tababaro hoggaamiyeyaasha kala duwan ee Gambia. Waxaa jira warar badan oo la isla dhexmarayo kuwaas oo sheegaya in Jammeh uu xilka u dhiibayo isaga oo ka cararaya in maxkamadeen caalami ah lagu sameeyo. Xukunkiisii muddada 22 sano ahayd ee dalkaasi Gambia ayaa ahaa mid ku dahaarnaa sida la sheegay eedeymaha gudubyo xuquuqul insaanka ka dhanka ah. Magangelyadan siyaasadeed siinteedana ay tahay mid Jammeh loogu soo jeedinayo in uu xilka ka dago, sida uu leeyahay Ejezonna Azuzu oo ah nin aad looga qaana dalka Nigeria ahna dadka u ololeeya arrimaha bulshada. Azuzu ayaa waxa uu ololeynayaa dimuqraadiyadda, wuxuuna u arkaa soo jeedintan ee lagu siinayo magangelyada siyaasadeed hoggaamiyahaasi in ay tahay wax fiican, laakiinse waxa uu shaki gelinayaa haddii Nigeria ay arrintani xajin karto heshiiska magangelyada ay siinayso madaxweynaha Gambia Yahya Jammeh. Waad xasuusataan arrinkan oo kale oo ay qabsatay Charles Taylor. Charles Taylor oo ah hoggaamiyihii hore ee caanka ahaa ee dalka Liberia, ahaana dambiyo dagaal ayaa laga siiyay magangelyo siyaasadeed oo muran badan uu ku dahaarnaa dalka Nigeria muddo haatan laga joogo 10 sano. Waxaase markii dambe ay Nigeria danta ku qasabtay inay ogolaato Taylor in lagu maxkamadeeyo Sierra Leone maxkamad ku taala. Nigeria ayaa ah waddan ku caan ah martigelinta dhowr madax dalal Afrikaana sida Felix Moloom oo ahaa madaxweynihii hore ee Chad iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre. Arrinka Yahya Jammeh madaxweynaha dalka Gambia ee haatan ayaa waxa uu yimid markii Nigeria ay noqotay madaxa dalalka dhexdhexaadinta waddankaasi ka sameynaya mushkiladiisa taagan haatan. Bishii horena gudoomiyaha ururka ECOWAS Alan Johnson Sirleaf oo ah madaxweynaha Liberia ayaa gabadhaasi waxa ay hoosta ka xariiqday sida loogu baahan yahay in dalkaasi mushkiladiisa xal laga gaaro ka hor inta aan la gaarin 19 bishan Janaayo, markaasi oo xilliga ay ku egtahay madaxweyne Yahya Jammeh muddadiisii xilka inuu ku wareejiyo ay ahayd, laakiinse iyadoo 6 cisho un ay ka dhiman tahay muddadaasi ayaa weli madaxweyne Jammeh waxa uu ku dhagan yahay awoodda inuu gacanta ku sii hayo.
Warbixintii wariyaha v o eda Sheikha Odawa ay kasoo dirtay magaalada Abuja waxaa inala socodsiinaysay Sahra Cabdi Axmed. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa Laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a. Haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha, waa kan Axmed Cali Sheekh oo inala socodsiiyo.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aynu ku bilownay waxa maanta dalka Gabon ka furmaya koobka qaramada qaarada Afrika ee sanada 2017. Koobkan ah kii 13aad ee qaarada Afrika ay qabato ayaa sanadkan waxa ka qayb galaya dalalka Gabon oo marti gelinaya koobka Guinea-Bissau, Algeria, Zimbabwe, Ivory Coast, Togo, Burkina Faso, Cameroon, Tunisia, Senegal, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo iyo Morocco. Labada kulan ee ugu horeeya ee koobka ee maanta dhacaya waxa kooxuhu ay isku arki doonaan Gabon ayaa waxay la kulmi doontaa Guinea-Bissau, halka Burkina Faso waxay is arki doonaan dalka Cameroon. Dhinaca horyaalka Premier League-na waxaa maanta dhici doona kulamo dhowr ah oo ka tirsan horyaalkaasi. Naadiga Tottenham Hotspur waxa ay marti gelin doontaa naadiga West Bromwich Albion. Kooxda Burnley ayaa waxa ay la kulmi doontaa naadiga Southampton. AFC Bournemouth-na waxay u safri doontaa kooxda Hull City. Kooxda Sunderland oo ka cararaysa in horyaalka heerka labaad loo celiyo waxay la ciyaari doontaa naadiga Stoke City. Naadiga Swansea City ayaa waxa ay marti gelin doontaa kooxda Arsenal. Watford iyo waxa kulmi doona kooxda Middlesbrough. West Ham United waxay is arki doonaan kooxda Crystal Palace. Kooxda Leicester City ayaa waxa ay marti gelin doontaa naadiga hoggaanka horyaalka Premier League haysa ee Chelsea. Birina waxa ciyaari doona kooxda Everton oo marti gelin doonta kooxda Man City, halka naadiga Manchester United na ee garoonka Old Trafford kula kulmi doonto kooxda Liverpool oo ah ciyaarta todobaadkan ugu xiisaha badan. Laba kulan oo ka tirsan horyaalka Serie A dalka Talyaaniga ayaa sidoo kale maanta la ciyaari doonaa. Kooxda Crotone waxay la kulmi doontaa naadiga Bologna, Inter Milan waxay marti gelin doontaa naadiga Chievo Verona. Dhinaca horyaalka dalka Spain, hadii aynu eegno kooxda Leganes ayaa waxay la kulmi doontaa kooxda Athletic Bilbao, naadiga Barcelona waxay is arki doonaan kooxda Las Palmas oo garoonka Camp Nou ay ku ciyaari doonaan. Atletico Madrid ayaa marti gelin doonta naadiga Real Betis, halka kooxda Deportivo La Coruña ay ciyaar adag kala hortegi doonto naadiga Villarreal. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
Aad ayuu mahadsanyahay Axmed Cali Sheekh oo inala socodsiiyey wararkii u dambeeyay ciyaaraha caalamka. Halkaad kala socotaana waa VOA. Haatana dhegeystayaal, kuwa dalsana mid ka mid ah heesahan saaka idinku talagalnay.
Hagaag farxiyo fiska ayaan codkeeda idaacaddii aroornimo ku soo gabagabeynayna. Xuseen Barre Aadan iyo anigu waa Saare Cabdi Axmed Buuxaan idin leenahay. Intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo. I go far ahead in it, I go so in my